habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
oo bisha janaayo ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
idaacadda qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah in ku dhow 3 milyan oo qof oo soomaali oo la sheegay inay gargaar deg deg a u baahan yihiin inta u dhexaysa bilaha febraayo iyo juun ee sanadkan waxaad ku maqli doontaan warbixintaas oo dhammaystiran inta aan idaacadda ku guda jirno
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan baaq ka soo baxay hay-adda culimmada soomaaliya
culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda somalilan iyo puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah ilaahayna subxaana watacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta soomaaliyeed ee colaadu ragaabisay una dhaganuglaadaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamo soomaaliya oo lagu dilay weerar kadis ah oo ay geysteen ururka al-shabaab
guddiga somalilan ee u xil saartay sicir bararka oo go'aamo ka soo saaray iyo suuqyada beledweyn oo qaadashada shilinka soomaaliga ah laga bilaabay 7 bilood kadib qodobadaasiyo guud ahaanba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan 4 ka tirsan askarta ciidanka dowladda soomaaliya uu ku jiro sarkaal ciidan ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay al-shabaab ka geysteen deegaan hoos yimaada magaalada buura qaba ee gobolka bay maanta weerarkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo lug habareow buura qaba u dhow sarkaal la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cismaan cali oo ku magac dheera abroone waxaana uu ahaa taliyaha ciidamada koonfur galbeed ee magaalada buura qaba gudoomiyaha degmada buura qaba ayaa v o a u sheegay inuu markaasi uu joogo goobta dagaalka ka dhacay islamarkaasina ay al-shabaab ka dileen 7 ka tirsan milishaadka ururka al-shabaab
hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexi navalny ayaa laga soo daayay saldhigga booliiska oo ku yaala magaalada moscow kadib markay kumanaan ka mid a taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha maarso doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweyne valadimir putin uu kusii korarsado muddada uu sii joogayo aqalka kremlinka ee dalkaasi looga taliyo hadal qoraala oo uu soo dhigay bartiisa twitterka gelinkii dambe ee maanta oo shalay oo axadeed aan iraahda ayuu navalny ku sheegay inuu yahay xor isaga oo sidoo kale intaasi ku daray in maanta ay u tahay maalin muhiima waxa uuna yiri waxaan soo bandhigaa in ruushka oo dhan diyaarada aan ku celiyay halkaasi isagoo yiri waxaan soo bandhignay inaan ruushka oo dhan diyaar u nahay in aan aqbalno boqortooyada waad mahadsantihiin kuwa aan ka cabsanaynin in ay u dagaalamaan xuquuqdooda booliiska ayaa xiray navalny xilli uu kusii jeeday ka qaybgalka mudaaharaadyo ka socday bartamaha caasimada ruushka magaaladiisa ee moscow
wakiilo ka kala socda dalalka canada mexico iyo maraykanka ayaa lagu wada inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hanaanka wadaxaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga amerika ee nafta loo yaqaan iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in ay heshiiska kama dambaysta ahi oo la gaaro ay suuragal tahay inay dib uga dhacdo bisha maaj sida la qorsheeyey saddexda dal ayaa isku dayaya inay wadahadalada dhammaystiraan dhammaadka sanadkii laga soo gudbay ha yeeshee waxaa dib u dhigay wakhtiyada kama dambaysta ahayd oo loo qabtay inay kulmaan iyagoo heshiisyo aan markaasi gaarin oo arrimo dhowr ah darteed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowr jeer ku hanjabay in uu ka bixi doono heshiiska guud ahaanba haddii aan la sameyn isbedelo u xaglinaya maraykanka
Wabiga siin ee dalka Faransiiska ayaa heerkiisii caadiga ahaa biyihiisa ay kor uga kaceen ilaa iyo 4 mitir oo jooga, kaasi oo daadad ku dhaliyay in roobabkaasi kadib bishan gudaheeda ay ka daay halkaasii guud ahaanba magaalada. Waxaa la sheegay intaasi ay qasabtay in la daad gureeyo ku dhawaad 1500 oo qof. Waxaa la sheegay in daadadkaasi ka dhashay roobkaasi ay qasaare u geysteen ilaa iyo 240 magaalo. Wabiga siin ayaa biyo soo butaaciye iyada oo la xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Doomihii dalxiiska ayaa shaqooyinkoodii la hakiyay iyadoo uuna sidoo kale too wabigaasi guud ahaanba dooma dadku ay ku marayaan inta wadooyinka. Booliiska ayaa dadka uga digay inay galaan wabigaasi soo butaaciye biyaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad ku dhow maqli doontaan warbixin ay hay'adaha gargaarka ka soo saareen arrimaha dalka Soomaaliya. Ayaa shaadeen ku horeeyna gudiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u saaray xal u helidda qiimaha dhaca shilinka Soomaaliland iyo sicir barar baahsan oo saameeyay bulshada ayaa soo saaray go'aamo ay sheegeen inay arrintaasi wax kaga tarayaan. Guddigan ayaa qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in canshuurta lagu kordhiyo qaadka iyo sidoo kalena in la xakameeyo adeegsiga adeegyada lacagta dollarka la isugu diro taleefannada gacanta. Waxaana ay tilmaameen inay isla qaateen dhinacyada ay khusayso oo ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn ee ganacsiga. Wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa qodobadan iyo arrimo kaleba oo go'aamada la xiriira wuxuu ka wareystay agaasimaha guud ee bankiga Somaliland Cabdullaahi Xasan Aadan.
Waxa uu madaxweynuhu magacaabay 4 bishii koowaad 2018 guddi golaha wasiirada iyo banka ah inay ka soo tala bixiyaan qiimaha dhaca shilinka Soomaaliland iyo sida loo qaadi lahaa. Waxa aanu sameynay shirar fara badan, watashi fara badan, cid ay khuseysay meelo fara badan, dadna aakhirkii gabagabadii go'aamadii u dambeeyay waxay soo gabagaboobeen 28 bisha koowaad.
Markaa qodobada maxaa soo saarteen?
Waxyaabaha qodobada qaarkood waxay khuseeyeen dowladda. Waxaa ka mid ah in dowladdu ay midayso heerka sarifka ee officialka ah, ka fiscal policy-ga ee miisaanka ku saleysan yahay, iyo ka ay banku official rate-ka u yaqaano in la mideeyo heerkaasi. Waxa la doonayaa mustaqbalka inuu noqdo halka dollar 6,000, inuu halka dollar 6,000 ay la doonayaan. Waxa kale oo dhinaca dawladda in xageeda looga baahnaa inay fuliso in ay dawladdu yeelato hal account oo kaliya oo lagu shubo dakhliga dawladda, kharashka dawladda uu ka baxo, taasu macnaheedu yahay in account-kii dollarka ee dawladdu uu noqonayo mid xagga shilinka isku beddela, dollarkuna uu yahay mid banku haynayo, isla markaana iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo dawladdu laga wada tashanayo wixii dheeraad ah ee u soo haran ay la doonayo in suuqa lagu maamulo, oo markii loo baahdo in lacag dollar suuqa la geliyo in banka laga helo, markii loo baahdo in shilinka la geliyana suuqa laga helo, si loo gaaro heer ay baahida shilinka iyo dollarku isku dheeli tirmaano u sabaynta uga baxo. Qodobada khuseeyay shirkadaha waaweyn ee dahab shiil iyo Talison waa laba shirkadood waaweyn oo dalka wax badan kusoo kordhiyay. Had iyo jeer markasta oo ay dawladdu xubnaheedu ay shirayaan, waa loo yeedhayay, waa la kulmayay, waa laga tashanayay, waa laga arrisanayay, waxaa la isla gaaray in shirkadaha waaweyn ee bangiyada leh had iyo jeer sarifka ku dhex jiray inay suuqa sarifka ka baxaan oo ay xagga bangiyada iyo hawsha bangiyada ay ku ekaadaan. Waxaa kaloo la isla gartay oo la go'aamada ka mid ah in adeegyada saad iyo iid dahab qaybtooda shilinka in loo kordhiyo oo xadidaadii laga qaado oo qofku inta uu doono oo Soomaaliland shilin uu ku shuban karo si uu wareega shilinku iyo isticmaalka shilinku u koro. Waxa kale oo ugu dambeyntii ay guddidan dawladda xaggeeda ka socota iyo madaxda sare ee shirkadaha Daabshiil iyo Telson isla qaateen in $100 wixii ka yar oo la micno ah eber ilaa $99 inta u dhaxaysa ee adeegyada saad iyo ii dahab lihiin la xanibo, hadday tahay in laba qof isu diraan iyo hadday tahay in meherad wax laga iibsado oo shilinka Soomaaliland loo bedelo.
Marka macnaheedu waxa weeyaan $100 iyo wixii ka badanuba adeegyadan saadka iyo dahabka lagu isticmaali karaa, wixii ka yar oo dhan waa la jooji.
Ha, xagga dollarka waxaa go'aankaasi la isla qaatay oo ay shirkadu aqbaleen 28 bisha koowaad 2018 ilaa 13 bisha saddexaad 2018 oo ah muddo 4 cishaan in lagu joojiyo wixii ka yar بقول دولار إن لو استعماله أديجي الساد يذهب.
مدحونا سومالي لأن مسبيح عبد ورئيس عن لي لأن في أو هان وحوشيين وحيابها دبتوين كلو أركاي كمتع انتقادك. قد بعض الصوص أرتين مكشرين وحلاقي ليه.
ها ويكشت كمت بوها إن ما دام وشاد كوي هاي بدل عقب انتقال دبته وصارم إن دخل عشورات الدرجة كسر جليانا لو كرديوم أو كر لو قادم.
تاسو معنيه دو تمركا إن عشورتي لو كرديو.
ها عشورت لو كرديو.
عبد الله حسن قاسمها بانك دحي سومالي لان إن هرنا بانكي نقيب وقاها حكومة دي هوري مدحوين سيلايو قدي أو سارتين حلو الرادي الدباتة قد برنو عنو ايك باسو سار تاني محيكا قدو انتهي قوامدا هوري شقين واي
قوامدا هوري مغرون تلدوانو يستلمان تاوكا لا إلا سرقا اي شركتها محاقو العضاية مالية ديد دابشين يترسم ارقية سادية يدهب لي سلمان تلا سرقا تي إلا سوقا عيي قوانك لو ذكاري لو مذكاري قد فالا بعض وأن كان لدوني إن بعث أذك دولار كعام إنه بانك وعندك فوق أبطام أو مركي أو بهذا ودولار السوق عن جنيه كرام استمر كي هراء لا استمر قادني تنقادك أو ين الدخل يخلو إذا أمشين الفرق بدل أصول حرية الدولدة لا استمر قادنا مركي هراء
ترانو كلا قفك شغلة دولدة بن توب بدل وحقيقة تشيني كسومالي لا قفك مشهر كقاطع اللي جاي أبو إن بقولك الدولار هل مليون كويل كري هدي هوسلو دقشيلين كي أو ليح بقولك كل كهلا تصالحان بقولك الدولار معيشة دين وليها كذي تاجنت هاي تام حال وحلينا يا
وحال وحلينا يا وح إيمان طوانا إن وسارد جناعسكم أي مر والبق جناعس تذا الله شرتم إن هذه شيل إسكارسيوم مركز شيل كقيمه وكرقع إن أسعارته يوم حاول الله قيمها لغوص أول سؤالان وحنا سمينا وحلا يدهم جديدة سياسة لعائت مونتري بوليسي كوميتي أو أرمها نوع عاصة كلا شقين دوتا وسارد مالية سيدو كلام waxaan doonaa in xiriir dawladeed yeelano oo banka dhexdii loo yeesho wasaaradda ganacsiga mar walba in maxaa ku dhahay asaarta iyo qiimaha shilinka iyo dollarku ay wada socdaan wada shaqeeyaan mid kale midna ninka qofka shaqaalaha ee mushaarkiisu ahaa 1 milyan waha hadii uu qiimahi shilinku kor u kaco oo halkii dollar uu 6 kun noqdo halkii milyan waxa noqonayaan 150 dollar lacag ku dhaw alaabti iyo raashinkii bariiska uu iibsanayo daqiiqdu iibsanayo dollar ha wasiin in caam waxa ka noqonaysaa in qofkii lacagtiisa kor u kacay waa inuu noqdo halkii 100 doolar ee 150 doolar ka noqoto waxaana noqonaysaa mushaar ku dhin halkii awl uu ka qiimo beelay shilinkiisa uu mushaarkii u qaadanayay hoos u dhacay
kalsoonida lagu ku qabtay marka go'aamada soo saartay inay wax ka tari doonto qiimo dhici shilinka iyo sicir bararka suuqa ka jiray
kalsooni badan baan qabnaa
kasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee bangiga Soomaaliland Cabdullaahi Xasan Aadan wuxuuna la hadlay wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kariye
dana akalana lacagta shilinka Soomaaliga oo magaalada Beledweyne isticmaalkeeda uu ka bilowday 9 bilood kadib waqtigan markii ganacsatadu ay hore u dideen inay wax ku iibsadaan shilinka Soomaaliga been abuurna ay ku sheegan ayaa haatan dhaqdhaqaaqadii dib u soo noqday qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ayaa ku heshiiyay in lacagta shilinka ee laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya Beledweyne wax looga iibsado xilligan Xuseen Xasan dhaqana wariyeena magaalada Beledweyne ayaa warkan ka soo diray halkaasii
ملايين شلن سومالي بين أبور أح أولا سوغلية سوغيادة قبلة هيران إيا قلقدود أيا مركلية لدaga دقاليه أي دادكو هستين وقت بدان أي كوقاداتي إن دانيرتو أي هلان عدك جوابتا لباعتادة هستا عبد الرحمن ساني قراد كينان وقدوميها قدي قناعصتو إسوتاقي أولا مقع بحي شركات دا صرف كاللعاقها دبادو وحي مقدشوكا دالبين ملايين شلن سومالي أح لعاقتا إنتا بدان لغا استعمالو كونفورتو سوماليا ورباهنتا أي
waxaan waxa soo qabanay waxa kamid ah in guri aan kireynay oo suuqa sarifka ku yaalo oo nagu tala galnay kaliya lacagta in lagu socodsiyo lacagtii qayb kamid ah waa keenay isafkarad farabadan oo suuqa sarifka ragga ka shaqeynaya intooda ugu fiican aan isla gaarnayna way jirtaa lacagtii aan anagu keenno ayagana ayagoo saafi ay suuqa geliyaan waxa khaladaadka soo gelinayna inay ayagu ka bixiyaan anagana aan la kontrolno oo dad heshiiyay ku heshiiyay masalixda gobolka ama masalixda degmada ama masalixda umada intaba ka shaqeynaa inaan wada noqono waa isla wada garanay waxyaabaha aan soo qabanay ay kamid tahay waxa kala jiro in shirkadaha ganacsiga ee magaalada ka jiro qaar kood aan heshiisyo fiican la soo galnay gaar ahaan shirkada dayax ee korontada bixiso waxay noo balan qaaday agahaas inay ku qaadanayso biilalka korontada dadweynu way ku keenin karaan xafiiska dayax hormudo kale waxay ino balan qaaday inay kaararka ay ku iibinayso waxyaabaha ay iibiso oo kamid ka ah baqaarayda rag badan ayaa noo balan qaaday inay ku iibinayaan badeecada ay haystaan maqaayadaha aad ay isno soo dhaweeyeen maqaayada Geedi Dheere ee maxaan ku raadaa oo liiraado Makka iyo maqaayada Hilton maqaayada Guriyasamo iyo maqaayada kale oo lamid ah maxaan ku raadaa waxay noo balan qaadeen lacagta inay qaadanayaan ayna adeegsanayaan ay isticmaali doonaan mid xun oo aan la rabin ee umada ku dhaxsanay inay dadka ka waaniyaan ayna ku celiyaan mid wanaagsan ay tusaan way noo ballan qaadeen.
Cabdisalaam Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay dadka muruqmaalka ah, waxa uu ka waramayaa saameynta ay ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxaan noo fiicanahay shilinka Soomaaliga soo noqdo waayo EFC iyo lacagta Soomaaliga aad iyo aad waxaan u jecelnahay lacagta shilinka Soomaaliga. Waayo adiga daruuri aan ku gadi jirin wax walba, aan ku gadi jirin sheex aan ku cabbeynay 3,000 EFC ga mana qaananaya. Markii lacagtan shilinka Soomaaliga u badan oo shaqo waxaan shaqay jirnay joonaatigeen oo ah shilinka Soomaaliga 3,000. Haddana lacag oo $6 iyo baro 130 gaarin aan ku shaqeynaa. Waxaa ka mid ah shaqada markaan aadno dadka qaatis telefoon ay haystaan oo lacagta loogu tuuray, aniga telefoon ma haysto. Qof kale mobile haystaan ku tuurtaa. Mar waxaa dhacday ninka aan u tuuray lacagta inuu micnaa asoo iska baaga muddo aan naftigiisa u mar shaqeynin. Markaan shaqeyn lacagta ku inaan shaqad u reebo ii tagaysa. Markii waxaa shaqada ku weydan way kartaa mobile la'aan dartiis. Mobile ma haystaan dadka mobile kasta wax loogu tuuraa. Ashaq kuwaydi karta.
Kaynaan ayaa markale ka warramaya sida lagu kala garan karo lacagtii hore ee been abuurka iyo midda xilliga la doonayo in laga isticmaalo magaalada.
Dadka inta badan oo yacni lacagtu ay u tahay lacag ay la gududan tahay aad uma kala fahmi karaan, laakiin xaqiiqada dadka ka shaqeeya way kala yaqaanaan. Tusaale ahaan markii la tago koonfurta Soomaaliya, lacagtan waa la iska soo saaraa, maqaayadaha soo saaro, kan oo bagaashalaha soo saaro, waa lacag la wada fahasan yahay oo macruufa oo ka duwan. Lacagu waa lacag dun leh adag oo lacagihii hore la ku tacaluqdo lacagtii dowladda maxamed siyaad bare ka dhacday iyo labadii lacag oo ku xigtay. Xoogaa lacaga waxay ahayn rajadoodu quma tahay, laakiin lacagaha dib ka yimid waa lacaga gebigoodba ah ee A4 ee cad aad u khafiif ah lana fahmi karo. Waxaan ka xumahay mujtamaca intiisa badan baryaha waxay ku dhaqmaayeen iyada iyo tii oo isku dheehan. Tii wanaagsaneyd magaalada waa laga suuliyey, wax inay hayaan dadka qaar waa suuragal, laakiin inta badan way ka maqan tahay. Waxaan isku dhabar adeegnay oo aan isku dhabar jibinay oo aan maartay ku heshiinay lacagta dib inuu soo noqoto. Dadkana waxaan rabnaa inay lacagta xun ee aan wanaagsanayn ee dadka lagu qalday inay ka digtoonaadaan. Saan dareemi karno magaalada ka degan 80% ama 90% waa dad aan awood badan oo dhaqaale aan lahayn, laakiin maalin jooga ku nool. Dadkaasi noloshooda usoo noqoto darteed ayaan suuqa usoo galnay. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan suuqaasaan usoo galnay, lillaahi ku soo galnay, inaan sidaa uga dhab sheegno oo aan maali walba dhex taagnaano oo cuddii qaldayso aynu gacanta ku fiiqno, dadweynahana aan tusno oo nidhaahdo waa kaa ninkeena qaldaaye, dadweyne go'aan aan ka qaadano.
Wadan walba lacagtiisa qiimo gaar ah ayay u leedahay muwaadiniintiisa, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah dhalinyarada baladweyne.
Shilinka Soomaaliya waa astaanta dalka Soomaaliya, astaanta lacagteena. Wadankiisa wuxuu leeyahay lacag iyo astaan oo ku faano. Runtii EBC electronic wax la isku halayn kara maaha. Bili kamaal cilaa haddii ku imaato, yacni malaayiin dad ku nool magaaladan ayaa dhibaato ka gaari karta dhanka iyo wax kasta u baahan yahay adeegyo ay ku iibsan karaan. Yacni waxaa isdhihi karaan in shilinka Soomaaliya uu mid aad u muhiim u yahay dhammaan bulshada reer Soomaaliya. Yacni lacag aad jeebka ku wadatid electronic la isku halayn karo, laakiin runtii lacag shilinka Soomaaliya aad jeebkaaga ku wadatid wax kasta ku iibsan kartaa adoo kalsooni isku qabo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxaa ka jiray gaajo baahsan oo ka dhalatay roob la'aan, degenaansho la'aan, iyo iyadoo dowladda Soomaaliya aysan awood buuxda u yeelanin inay uga jawaabto xaaladaha bini'aadnimo ee waddanka ka jiray. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sii daysay warbixin kaga warramayso xaaladda Soomaaliya iyo waxa la filayo lixda bilood ee soo socda. Wariyaha VOA Jeffrey Young ayaa la hadlay mid ka mid a dadka qoray warbixintan iyo ururo aan dowli ahayn oo ka howlgala Soomaaliya. Warbixintan ayuuna nooga soo diray, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Hadiiba ay roobab da'ayaan, waxay ku filnaan karaan in ay waraabiyaan midhaha dalagga la cuno iyo in ay xooluhu naaxaan. Laakiin shan abaarood oo isxiq xiga oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dalka ka dhacay iyo dhibaatooyin kale ayaa weli dad aad u fara badan oo ka mid ah qiyaastii 15 milyan ee Soomaalida ah ku riixaya inay halis u galaan cunto yari bilaha soo socda. Warbixin maanta ka soo baxday hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan cuntada iyo beeraha ee loo soo gaabiyey FAO ayaa lagu sheegay in malaayiin Soomaali ah ay qarka u saaran yihiin cunto la'aan. Daniel Molla waa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda FAO, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka Skype-ka ugu waramay VOA.
We estimate وحان قياسنا إن شنبق لي الله بكون الروح أيوة شهيان حال الدقدقة عودنا عنتضع لما مليون الله بقول أكون الروح ودير هذا هيا وشهي الدباتوين حق عنضع كدهان لما مليون يتضرب بقول أكون الروح الصومالية يا أبو أهنان دون قرقار بني آدم نبقوا دقدقة انت أولا حيسا فبروري يتشون سنة كالله بكون يسديد يتبكى
sanadkii 2019kii macluul aad u xun ayaa ka dhacday koonfurta Soomaaliya kadib markii ay gobolku galaafteen colaado u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda iyo xulafadooda kooxda Al-Shabaab ayaa xilligaas lagu eedeeyay inay si ula kac ah isu hortaageen gargaarkii degdeg ahaa ee la rabay in la gaarsiiyo dadka ay macluushu saameysay abaartii 2019kii waxaa la sheegay in ay la tagtay nolosha in ka badan rubuc milyoon Soomaali ah hasa yeeshay dhibaatada ugu weyn maanta ma ahan colaadda shabaab waa helitaanka cunto hadii aysan beeruhu bixin xooluhuna aysan ku gudbin suuqyada ayay u badan tahay in dadku aysan helin lacago ay ku iibsadaan cunto laakiin gudaha Soomaaliya waxaa yaala cunto inteeda badan laga keeno dibadda sida uu leeyahay Stephen Arnold oo ka tirsan hay'adda gargaarka ee Oxfam khadka Skype ayuu isaga oo jooga Nairobi VOA ugu waramay
There is food in the country. Market systems are working. Traders are.
Cunto ayaa jirta dalka. Nidaamka suuqyada ayaa shaqeeya. Ganacsato cunto keeni karta ayaa joogta Soomaaliya. Laakiin kuwa baahan ma haystaan dhaqaale ay ku iibsadaan cunto. Waxaana iska cad in ganacsatadu aanay awoodin in badeecadooda ay si bilaash ah ku bixiyaan.
Either to give away food for free.
Sababtaasi ayuu Arnold oo ka tirsan Oxfam ku sheegay in hay'addiisa iyo hay'adaha kale ee gargaarka ugu qaybinayaan Soomaalida cunto bilaash ah iyo lacag toos ah si dadka ay u awoodaan inay iyaga cuntadooda gataan. Daniel Molla oo ka tirsan hay'adda FAO ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in ay si wanaagsan uga faa'iideysato biyaha labada wabi ee ugu muhiimsan dalka si dadka beeraleyda ah ay u soo saartaan cunto badan.
Somalia doesn't yet have the infrastructure to manage these two main rivers properly.
Soomaaliya weli ma lahan kaabayaasha dhaqaalaha si ay u maareyso labadan wabi ee muhiimka ah. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa la yareyn karaa khatarta fatahaadaha, biyahana waxaa la gaarsiin karaa dhul aysan hadda gaari karin. Dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qaadanaya waqti, kaasoo ay dhici karto in dad badan oo Soomaali ah ay ku baxaan.
aad buu maasan yahay Nuur Xasan Nuur ayuu kaasi ahaa warbixintaasi wariyaha VOA Jeffrey Young ayaa diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenahay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday Soomaaliland iyo Puntland inay ka fogaadaan dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq isla markaasina wixii muran ee jira ay wada hadal ku dhameeyaan war saxaafadeed ka soo baxay magaalada Muqdisho ayay ugu yeeran in labada dhinac ay ka fogaadaan wax walba oo colaad keeni kara deegaanka Tukaraq mar kale Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warka inoo haya
deegaanka Tukaraq maalmihii la soo dhaafay waxaa ka jirta xaysab colaadeed oo u dhaxaysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabatay Muqdisho ugu yeertay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan miiska wada hadalkan ay ku xaliyaan khilaafka dhexdooda ka jira
culimadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xaliyaan si nabad ah ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee culaadu ragaadisay una dhagan nagulaadaan baaqyada nabadeed qaala tacaala fattaqullaha waasbixuu dhaati baynakum labo culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadaynta iyo horumarinta deegaankaas
Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu yeeray labada maamul inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara kicinta dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq.
Culimadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan erayada xanafta leh ee sii horinaya colaadda Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay dacuuha fa innaha mumtina. Afar waxaan soo jeedinaynaa in culimada salaadiinta abwaanada warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya Soomaa in ay isku hawlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin ciidamada la kala qaado lana qabto guddi nabadeyn si loo gaaro xal waara insha Allah.
Sheikh Nuur Baarud Gurxan oo ka mid ah ulamaadiinka Soomaaliyeed ayaa uga digay maamulada Soomaaliland ee Puntland in xilligan dhig uu dhaxdooda ku daato.
Waxaan runtii aad uga xunnahay Soomaalidu inaanay weligeed ka ilbaxaynin dhig sokeeye oo daata, dad walaalo ah oo muslim ah oo dhiggooda had iyo goor uu daato macno la'aan. Laysma weydiiyo dagaalkan maxaa lagu keenay oo maxaa ka dhalan oo natiija, laakiin si dhib yar ayaa loo geli. Mar walba waxaa fiicnaan lahaa muslim baynu nahay inaan diinteena fiirino waxa ay ka qabto, yacni fiiril dadka dagaalamaya. Hadday xadiidkaasun xasuusnaan lahaayeen alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar, ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay galayaan. Intaa hadday maskaxda ku ahayn lahaayeen waxay ila tahay iimaan yarna uu ku jira xataa inay wax weyn ka qaban lahayd.
Maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa xilli hore loo jeediyey baaqay la xiriira dhowrista degenaanshaha deegaanka Tuqaraq iyo in miiska wadahadalka ku xaliyaan khilaafka labada maamulka dhex jira. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA.
Watahay Jamal Ahmed Cismaanow. Ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada askarta dawladda Soomaaliya oo ku jira sarkaal ciidan ayaa ku dhimatay weerar gaadmo oo Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan hoos yimaada magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay. Faahfaahinta warkana waxaa Cabdikariim Maxamuud Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystay raadhe gudoomiyaha Buurhakaba oo xilliga weerarkaas uu dhacay la socday ciidanka.
Waa meel u dhahay ciidamada Buurhakaba iyo Baydhabo magarad.
Maxaa la yidhaahdaa magaceeda goobta?
Lugxabar, Lugxabar.
Waayahay. Haddii aad sharaxaad naga siiso sidee wax u dhaceen ama weerarku siduu dhacay?
Weerarku wuxuu dhacay nimankii nabaadiidka ahay baa wadada Bidgooyi ku sameeyeen baa naloo soo sheegay, bal ayagan weerar ku soo qaaday.
Waayahay. Marka Kidgooyi sameeyeen mise idinka weerarka qaaday weli ma kala cadda sidee wax u dhaceen?
Waa runtii isku xirmaad ba'an baa ka dhacay, waa labada dhinac ba khasaarada soo kala gaaray.
Waayahay. Khasaaraha kale marka intuu leeg yahay dhinaciin oo kale intee khasaare idin soo gaadhaysa iyaga ma ka warqabtaa?
Waa ku warqabnaa anaga, waxaa naga soo gaartay 4 dhimasho iyagana 7 dhimasho.
Waa gartay. Marka weerarka Al-Shabaab baa idin ku soo qaaday oo idin kore waa iska difaaceen, mise ciidamadiino socda ayay Jidgooyi u sameeyeen?
Jidgooyi bay sameeyeen waa iska aadan jab weyn baa ka gaaray.
Maxaad ka wadaa jab weyn baa ka gaaray?
Haday dhimashadii dhaawac fara badan baa kasoo gaaray meesha.
Waayahay. Marka waa tiraal idin ku xaqiijiseen ood aragteen miya, mise waa sidaad warka ku helaysaan?
Waa xaqiiqa, waa jiro waay.
Waayahay. Marka maxaa keenay in ay weerarka idin ku soo qaadaan? Ma hore goobta dagaala hore uga dhacay, mise waxa weeyaan ciidamada waad ku ogeydeen in iyagu meesha ku sugan yihiin oo sidaasunba weerar ku yimi?
Waana loo sheegay in ayaga saaka meesha ay soo degeen baana loo soo sheegay weerar aan ku soo qaadnay anagana ma garan. Hadda meeshaas anaga joogna, anaga barti aan fadhina.
Way marka hadda dagaalkii waa qaboobay mise weli waxbaa socdaa?
Ugu qaboobay way carareen ma garan.
Waan gartay. Gacan ku haynta goobtii dagaalku ka dhacay oo kale hadda ma idinkaa jooga mise weli ciidamadii Shabaab iyaga ahaan waa ku sii sugay?
Saadda ilaa hadda anaga joogna meesha bartaas anaga aan ku sugannahay ma garan.
Waan gartay. Marka xaggayagii ku sugan yihiin ka warqab ahaantii naamayntaad ka warhaysaan?
Way carareen, laba dhinacay ka kala baxeen.
Waan gartay. Maxaa imika haatan haddaynu eegno weerarkan keenay ma hawlgal ahaan aad ciidamadiinnu wadeen oo aad goobta oo aad ku sifeynayseen ood ammaanka ku sugayseenba, mise kadib markii weerarkoogu dhacay baad idin kora dib weerarkan u qaadeen?
Maya de meesha waayahan dambeba waa hawlgalaha ka socdeen, waxaana loo soo sheegay aan warbixin ka hadnay saaka aroortii hore meel wadada u dhow in ayaga soo degeen bana loo soo sheegay sidii aan weerar ugu soo qaadnay.
Hadda maxay tahay
talaabada? Ilaahan waa nagu guuleystay.
Waa gartay. Hadda maxay tahay talaabada xigta? Halkana ciidankiinu aad ku sugnaanaysaan mise dabcan waa tii wadaysaan hawlgalkiina iyo inaad ka daba tagtaan?
ankana waxaan ku sugnaanaynaa waana ka sii daba tagaynaa mana laga xari doono.
Waan gartay. Gudoomiye, markaynu eegno muddooyinka ugu dambeeya weeraradan iyo weliba dagaalada noocan ah ee Al-Shabaab iyo ka dhexmaraya ciidamada maamulku way soo noqnoqonayaan, waana dad wax socday. Maxaa jira imika tallaabo ahaan ama qorshe ahaan maadaama ay soo noqnoqdeen lagaga feejignaanayo amaba looga hortagayo? Ma jiraan qorshahaas?
Waa jiraan qorshe badan, jiraan kolleyga waa niman oo ummadda Islaamka ay u diideen inay harsadaan waaye, bal insha allah mana ka sii xari doono, waa siibadeena howlgalada haduu
leeda. Inta ka warqabkaaga ah, iyagu meesha hadda ay ku sugan yihiin magaceeda ma garan karnaa?
Meel hadda kolley meel fog bay ka yimaadeen, wayna sii carareen sidana loo sheegay. Hadda sida dadka reer miyiga noo sheegeen, ayagoo dhaawacay oo qashinkooda ay wataan oo baabuuro meelaha ay ka kareysteen oo sii socdaana loo sheegay, meel fog bay ka yimaadeen magaalada.
Agabka kala duwan iyo gaadiidka iyo sida wax u dhaceen iyagana wax kalood gacanta ku dhigteen ma jiraa, mise waxa weeyaan dhimashada iyo dhaawacaas umad ogtiin?
Qoryaa jira aan ka soo furanay.
Oo inta le'eg?
La, afar qori.
Waxaan maqalayada inuu jiro inuu nin taliyihii ku jiray dadka ku geeriyooday weerarkaasi, warkaasi maxaa ka jira? Magaciisa iyo darajadiisa mana la wadaagi kartaa?
Gaashaan la dhahe.
Gaashaan la dhuxu ahaa. Marka ciidamada qeybtee buu ka tirsanaa seesuu geeriyooday?
Ciidamada dagaaltamay uu ka mid ahaa.
Gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Maxamed Ibraahim Nuur oo u warramaya wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurra waxaad maqli doontaan warbixinno ay ka mid yihiin caqabadaha ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay ee gudaha dalka Mareykanka oo ay Soomaalidu ay ka mid yihiin, iyo sidoo kale barnaamijka qurbe dooda gaaban ayaad sidoo kale dhegeysan doontaane. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, aan mar kale idin dulbarno. Wakiilka kala socda dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hannaanka wada xaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee Waqooyiga Mareykanka ee nafta loo soo gaabiyo, iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in heshiiskaasi kama dambaysta ahii oo la gaaro ay dib uga dhici karto bisha Maaj sida hadda la qorsheeyey. Saddexda dal ayaa isku dayaya in ay wadahadallada dhammaystiraan oo ay isku dayayay inay wadahadallada dhammaystiraan sanadkeenu kasoo gudubnay dhammaadkiisa, balse waxaa dib u dhigay waqtigaasina soo gaarsiiyey arrimo dhowr ah ay dhinacyadu isku hayeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku goodiyey in guud ahaanba uu ka bixi doono heshiiska haddii aan la sameyn isbedelo u xaqlinaya Mareykanka.
Hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa laga sii daayay saldhigga booliiska ee ku yaala magaalada Moscow kadib markii kumanaan dad ah oo taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wada dalkaasi inay ka qabsoonto bisha Maarso ee foodan ugu soo haysa. Doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu ku sii kororsado muddada uu sii joogi doono aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dalka Mareykanka waxaa marka laga hadlayo taariikhdiisa soo jireenka ahi la sheega in dadkiisa ay kala gadisan yihiin isla ahaan oo meelo kala gadisan ay ka kala yimaadeen una soo haajireen qaarkood waddankan iyaga iyo wiyaashooda, laakiinse waqtiga la joogo oo dunidan caqabada weyna dhinaca dagaalka ka dhanka argagixisada islaam nacaybka iyo soo galootigaba ay sii kordhayaan, waxaa muuqata in bulshooyinka laga tirada badan yahay waddankan Mareykanka gudihiisa sida Soomaalida inay dareemaan in fursadaha ay helaan dadka kale ee lamidka ahi aysan in ayagu helin. Warbixintan oo dhinacyo kala gedisan taabanaysa ayaa waxaa inoo diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Hadalhaynta la xiriirta arrinkan waa mid si hoose looga maqlo mararka qaarkood dadka waayeelada ee iyagu ayagoo waaweyn ee dalkan yimaadeen, haddana aan si rasmiya u dhexgeli karin bulshada inteeda kale oo aysan ku milmi karin. Laakiinse meelaha qaarkood caruurta ku dhashay waddankan, ku koray ama wax ku bartay ayaad arkaysa ayaga oo ka dhawaajinaya inay jirto in bulshooyinka laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ka mid tahay dalkan meelaha qaarkood ay haysato caqabad weyn marka ay imaado dhinacyada shaqooyinka, fursadaha sidoo kale waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada. Toddobaadkanna mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo shir uga qayb gashay Virginia Fahmiye Ismaaciil waxay ka dhawaajisay goob xaflada oo ay joogeen dhalinyaro aad u farabadan sida laga marmaan ay u tahay in dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku koray ku dhashay ama wax ku bartay inay ka dhex muuqdaan bulshooyinka inteeda kale taasina ay ku gaari karaan inay bartaan xirfad kasta oo shaqo si markaas noloshooda ay u soo saaraan oo ay u noolaadaan
We need to have multiple fields going and we need to encourage our kids, we need to encourage our friends, we need to encourage ourselves to work together in multiple fields, multimedia, communication. We can also...
Waxaan u baahanahay inaad dhinac kasta iska dhisno. Waxaan naftayda, saaxiibada iyo ilmaheennaba ku dhiirigelinaya in nooc kasta oo khibrad xirfad shaqo ah aan baranno. Waa inaan iscaawinno, noqonno dad muuqdo. Ma jirto cidna dafiri karto waayo waxaan nahay. Qaxootiga saddexaad ee ugu badan Maraykanka marka la fiiriyo dadka laga tirada badan yahay. Sidoo kale Fahmiye Ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Maraykanka. Kuwaas oo ka mid yihiin isticmaalka daroogada, isdilka dhexdooda, xabsiyada ay ku jiraan iyo sidoo kale to sida ay bulshooyinka kale ula sinneen.
We have drug abuse going on in our communities. We have mental health issues going on in our communities. We have people that are suffering for no reason right here. Why do we think we have no impact?
Waxaa bulshada aan dhexdeeda ka jiro isticmaalka maandooriyaha. Waxaa sidoo kale ka jiro dad ay heeso cudurrada dhimirka ku dhaco. Waxaad arkaysaa dad ku dhibaataysan gudaha waddankan Mareykanka. Mana jirto sabab ay tacadiyadaasi ugu dhacaan. Faadumo Cali Nuur oo ah ciyaartoy hore ugu soo ciyaartay qaranka waxa ay waddankan deganeyd muddo aad u dheer 10 sano ugu dambeeyayse waxay u soo shaqeysay hay'adda adeeso oo Soomaaliya kala soo shaqeysay waa xubin ka mid ah gudiga Olimpikada Soomaaliya waqtigan waxayna ii sheegtay
runtiina si darro waaye cunug meeshan ku dhashay oo ah aksan aan lahayn oo isu heystay inuu Mareykan yahay laakiin loo arko cunug yar oo qaxooti oo immigrant oo madaw ah oo muslim ah waa nasiib darro laakiin waxaan arkay dareenkooda iyo dadaalkooda ay ku jiraan waxaana hubaa inay ka adkaanayaan haday usuurowayd inay ka adkaadaan dal bay leeyihiin dalkoodii bay u noqonayaan oo ay ka xoreenayaan colaadii dhibaatada haysta
hadaba dhinac markii laga fiiriyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Canada ba waxay leeyihiin xilligan xubno ku jira dawladda wasiir iyo sidoo kale gudiyaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiil xil dhibaan deegaan dadka sidaas uga dhex muuqda bulshada ma yihiin hadaba kuwa si gaar ah u filan karo in faquuq lagu sameeyay professor Cawa Cabdi waxa ay qortay buug ay uga hadashay Soomaalida qaxootiga iyo dhaqdhaqaaqooda buuggaasi oo ugu magacdartay Elusive Janna ama jannadii la baadi goobay ayaa waxa uga hadashay Soomaalida iyo socdaalkooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin caqabadaha ay kala kulmaan
dadkaasi qaxootiga iyo dhaqaalaha iyo waxa loo erey la yiraahdo resourceska maalka ay wasaaradda anta ku haystaan khayraadka haystaan ayaa aad u yar taasi waxay khasab ka dhigaysaa in meelaha kaliya u furan inay deegaan ay tahay meelaha dadka miskiimiinta ama dadka dabaqadaha hoose dhaqaale ahaanka ku jira deegaan dadkaasina dabcan waxay u badan yihiin dad iyaguna dad la yareysto ama hoos loo dhigo ama minority-ga oo fursaduhu ka yar yihiin marka horta taas middaas weyn ayaa Soomaalida bilowgiiba iyagoo qaxooti ah iyagoo maryow mar dhow yimid iyo waddankan oo waddan qarniye si kale u kala qaybqaybsana annaga nagu cusub ah Soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan ku sheego xoogaa sirad oo kale sida waxyaalahan ay dadka koobaad oo yimaada ama abayaashii hooyaashii ilmo yar la yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan aad moodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursado ka yar tahay
inkastoo ay jirto dooda ku saabsan Soomaalida iyo sida bulshooyinka ay la nool yihiin ee waqooyiga Ameerika eeso ula sinneen fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada haddana dhan marka laga eego Mareykanka ayaa tan iyo markii ay burburtay Soomaaliya 1991 waxa ku soo gurmaya dalkan qaxooti fara badan oo qaarkood ka noqday waddankan dad kula ganacsi amaba sidoo kale ka mid noqday madaxda deegaanada iyo bulsho si weyn uga dhex muuqata deegaanada dadka kale ee la nool yihiin iyadoo dalka Soomaaliyana dadka ku haray ay noqdeen dadka dalkan jooga ee u soo haajiray gacantii quudinaysa dadkaasi baaqiga ku sii ahaa waddanka marka la eego malaayiinka lacagta biilasha ee ay diraan qurba joogta Soomaalida ah sanad walbaba
aduuma santa warbixintaas idaara Cabdi Axmed ayay nala soo ciyeenaysaa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban Seena Babukar ayaa soo jeedinaysa
wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalk ee ciidamada midowga afrika ee amisom ayaa muddo sanado ah ka wada dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaa ururka al-shabaab inkastoo ay la wareegeen gobollo badan haddana weli kuma guuleysan in al-shabaab ay ka saaraan gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka ah lagu maro qaybo badan oo gobollada dalka soomaaliya ka mid ah haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hananto amniga dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya abwaan axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo sitey xuseen aliyow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka haddii aan ku bilaabo axmed dheere dowladdii amisom muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka al-shabaab haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad isleedahay
waxaan filayaa soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen kabacdina waa loo hiilinayay weli soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa qorshe qandaraas oo brojeg oo waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor lah waxla qaban karay baad moodaa inuu socdo saasaan oran lahaa walaal
axmed aada baad u mahadsantay dib baan kugu soo laabanayaa haye sitey xuseen maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hananto amnigii dalka
way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay isbedbedel badan waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladdeele imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waan ogeyn soomaaliya intii muqdisho joogta uma ogeyn in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana waxa isbedel ay dhaceen amnigii magaalada muqdisho inta badan marka saas darteed waxaa aniga ra'yigaydu qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilliga hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalaliilo yaryar taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed xukuumadii oo shaqaynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka durinahay shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa
axmed waad maqlaysaa hadalka sitey waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga inaba isbedelkaasi ma aragtaa
magaalada aan laysu marin karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga waa sax laakiin waxaa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anugu waxaan qabaa dowladda soomaaliya jeebo caalamiya ku dhegan jeebo caalamiya oo nan caddayn karin baa ku dhegan dadka soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa soomaalidu laakiin waxa ii muuqata barnaamijkaani ama arrinta soomaalidu amni ha ahaato siyaasad ha ahaato arrimo bulsho ha ahaato meesha ay ka dhow yihiin in laga door bidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaasay ka mid tahay amisom qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo waa arrintaasaan kuu sheegayay waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isubedeleen oo dib udhis ahaan wax isubedeleen laamiyo badan oo ladhisay magaalada ku yaalla xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayac tiray afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tani jirtayba laiskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana labadii kun carte markii lagu soo dhisay dowladdii carte lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayay muddadu waa 18 sano 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa soomaaliya ku nooshaa marna dowlad sharciyaha lala aya wax sharciyahan laana orda total ed ma jecli laakiin meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo shaqada
haye sitey waad dhegaysanaysaa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in tallaabooyinkii horumarkaad ka dhawaajisay
inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay. Adigu sideed u aragtaa doodiisa?
Horta walaalkeen Axmed, hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa. Horta sidee toosan weeri, horta xilligaas cagta iyo bagaati intuu bixisay dowladda cagtay waa dhaqaaqa weysay. Marka lamaba xisaabi karaba, waayo dowlad shaqaysayo ma ahayn. In bagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno, xilliba xilli ka dambeysay waxbaa isbedelaayey, xilliba xilli ka dambeysay waxbaa isbedelaayey. Marka hadda rajada way kasii fiican tahay, waayo annaga ilaa caalamkan la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka. Kuwii hore daciifay ahaayeen, kumeel gaarna waan ahayn. Hadda kumeel gaar waan ka baxnay, dowlad jirtaan nahay, la aqoonsan yahay, awood ku leh caalamka. Markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa. Waxaa leeyahay lugti hore, lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa. Marka talaabadeena inaan si tartiib safanjarad inaan u fulano waay rajo fiican.
Haye Axmed Deere,
sax weeye. Horta ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo. Waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey, waxaan in magaalada meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida. Qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatin dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya, xilligii ku meel gaarka madaxweynaha xilligan hogaaminaya dowladda federaalka, lix bilood buu ra-iisul wasaare ka ahaa dowladda ku meel gaarka Sharif madaxweynaha ka ahaa, lixdaa bilood wax tira badan baa samaysmay, shucuur baa samaysantay dadka Soomaalidu inay wax qabsan karaan, aa dareen u beeray, shaqaa dhaqaaqday, xilkiina waa laga qaaday. Dowladdu ma ku dhisay saraakiisha ciidamada qalabka sida uu magacaabay madaxweynuhu, taliyihii militarigu amar aan anugu isleeyahay macnu lahaabuu bixiyey, wuxuu yidhi militarigu waa inay magaalada ka baxaan. Xilihii la aqoon jiray oo ciidamada militarigu lahaan jireen oo gobollada kale ku yaalay ayuu ciidamadii magaalada ku jiray u saaray. Subaxii dambena waa iscasilay baan maqalay. Hadda magaalada joogaan shaqadii booliisku qaban jireen bidaa wax ka haya. Marka in qorsho jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo, oo meel heble marka la tagaa Soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraay oo beesha caalamka lagula shirkowdaa sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmiga samaynaya ma dhahay waa dacad nooca.
Waxaan siinayaa sitay.
Horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno. Waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meesha aad tegi karin oo dayaara aad ku tegaysa, laakiin goormeen gaareyna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno, dowladda aan garab siino. Dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa, dowladda waa shacabka la shaqeeya. Shacabkii dowladda isgarabsadaan wax badanaan u hagaagay, meeshaana waa ka baxaynaa diyaaradan la raacay waa ka gudbaynaa. Laakiin waxaan u baahannahay sabr inaan yeelano intaan talaabadan aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay, laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadaynay. Dowladda ma ka fadhido, waa diyaar garoobaysaa, ciidan badanay diyaarinaysaa. Waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa Amison. Amison marki laga kaaftoma anaga wax badanaan u hagaagay, waayo ajaanib markay faraha kula jiraan wax ma ku toosaay. Waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan waddanku hagaagaa. Marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda marka la helo. Waxaan aaminsan in looma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada, meesha qadnaa tegaynaa baawuraan ku baxaynaa.
Waxaan siinayaa Axmed Deere.
Seena waa baasan tahay in qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirka iyo fakarka waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwa la tagaay. Qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa anaga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho in la nabadeeyo, dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigo ma xadaysna waqtiga loo gudbayaa. Mida kale sitay ay tirid haddaan la shaqayno Soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa, way ku daashay dhibaatooyinkii. Markii la hemliyo oo dadku la wacyigeshay uu soo kacaba, waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baqtiinayo dalmada markii hadda doorashadu dhacday bulshada Soomaaliyeed way shaqtay wax ku jirtay soo ma sheegin markii qarax xun weyn ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar ma rabaa in shaqtay Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed wax ku jira barnaamij waxa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yiri kadibna waa u gaabiyay wax cidda xog ogaalka u ihi aysan nooshii kirin baan ugu dhagan waxaan qabaa in qorshahan la beddelo sanad cusub baa bilowday hadda bishii koowaad dhammaanaysaa safka cusub waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan beddesho ciidamada Soomaalidana la awoodeeyo ama Soomaali ay istaraatiijiyad ay beddesho oo sanadkaas bilowday isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
si adigu soo koobay gabagabada dadka waa inta soo gaaray si amniga dowladda uu qabto waxaa talaabo lagu qabanayaa
hort qof aan amaan rabin bale waayo maamulka markuu ka afgooy ka baxo oo baraa diyaar ku tago ma ahan rabitaan uu asaga rabo marka taas ma dhigi karno laakiin waxbaama waxbaasi ah marka intii laga gaarayo inaan ku degdegna ma ahan inaan sugno waaye waqtigeedii macnaa wax walba ee xukunka Alle ku dhacaya inkastoo shabeelada dhexe aad amnigeedu u fiicaya meel yar leetahay gudubka ay tahay oo shabeelada hoos dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ay ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dowlad ka helay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqeyn dhexmarto
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitey Xuseen Caliow oo ka tirsan bulshada Raydka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seena Boy Mahsan tahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada Qurba Zaara Cabdixmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurba barnaamijka Qurba todobaadkan waxaan ku eegi doonaa isla todobaadkan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kulan ka dhacay oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo Qurba joogta dalkan ah ayaa kulankaasi waxaa looga hadlay Soomaalida iyo sidoo kale caqabadaha ka haysta Islaam nacaydka dalkan ka jira waayadan dambe hadaba sidee ayaa wax naxsan ay u tahay Islaam nacaydka la sheegay in dalkan uu ka jiro Jabriil oo Maxamed waa professor wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University waxa uu sidoo kale soo joogay jaamacadda sanadka 2016 bisha November markii wiil Soomaali ah fal argagixisa la xiriira lagu eedeeyay markaasi in uu geystay isla markaasina uu dhowr qof ku dhaawacay jaamacadda hadaba Islaam Naceebkaasi sidee ayuu uga jiraa guud ahaan dalka Mareykanka barnaamijkeena Qurba ayuu marti ugu yahay Jibril soo dhawo ugu horeyntii
waad maasantahay walaal saara
bal waxaad iga warantaa gobolka Ohio-na waad ku sugan tahay Soomaalida jaaliyadda Soomaalida qayb ahaan halkaas degan yihiin bal iga waran arintan dhalinyarada ay ka dhawaajinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan sidee ayay u jirtaa xog ahaan markii loo fiiriyo ama wax weyn ay u tahay
marka hore laga soo bilaabo sanadkii 2010 markii la qarxiyay New York waxaa dhacay Islaam Naceebku isku shareeray cirka oo dadka Mareykanka waxaa loo duway in nacaybkooda iyo cadaawadooda oo dhan ay ka imanayso oo ay ku qasban yihiin inay iska daafacaan dadka muslimka ah arrintaas waxay ka sii dartay oo ay aad u sii laba kacalaysay hadda xilligii uu madaxweyne Obama madaxweynaha noqday waa tii lagu eedeyn jiray inuu muslim yahay waa tii lagu eedeyn jiray inuu Afrika Kenya ku dhashay waxyaabo la mid ah marka arrinta muslim nacaybka ah hadda waxaa codsiyey oo codbaahiye u noqday madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga oo wadamo muslimiin ah ka mamnuucay dalka ku dhawaaqay in dalkii muslimku qaadanayo inay maaragta diinta ugu fara badan noqon doonaan in dadkii ay muslimayaan marka dagaalkaas iyo nacaybkaas wuxuu keenay in shacabkii weliba dadkii awalba nacayb ku jiray dadkii cunsuriyadda ku jirtay ay maaragtay aad u sii karaar qaataan oo dhibaato badan u geystaan dadka muslimiinta ah oo weeraro iyo dhibaatooyin iyo aflagaadooyin iyo hanjabaada ba ay la kulmaan soomaalida waxaa usii dheer muslimiinnimada waa dad madow ah haddana waa dad soo galooti ah madawgu waxay leeyihiin taariikh dalkan ay dhibaato badan ku soo mareen oo lagu aadoonsaday markii horeba iyagoo laga ganacsanay la keenay dalkan oo lasoo qafaalay. Soo galootiga waa madaxweynahaba ajendihiisa waxyaabaha ugu waaweyn in qaxootiga iyo soo galootiga lala diriro oo la joojiyo oo la yareeyo kamid a taasan waxaan kusii darsanay haddana inaan muslimnahay. Marka waxaa intaasoo dhan ay keeneen in annagii gaar ahaan soomaalida ahayn iyo dhalinyaradeenna ay si gaar ah cadaad isu dareemaan.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa siday arintan marka caqabad iyo saameyn ugu noqon kartaa horumarka dhalinyarada waddankan ama ku dhashay ama ku koray oo luuqad kale xataa aan aqoonin isuna haysto inay Maraykan yihiin haddana loo tiirin karo inay muslim yihiin madow yihiin waddankaana ay kusoo galeen qaxootinimo?
Runtii dhalinyaradaas arintaas dhibaato aad u weyn bay ku tahay, gaar ahaan haddii dhalinyarada dalkani waxaa loo yaqaanaa waddanka fursadda, haddii ay iska dhaadhiciyaan keliya sidaa inay wax yihiin oo aysan tixgelinin duruufaha jira oo bulsho iyo duruufaha maaragtay nidaamka ka shaqeeya dalka, hadday san tixgelin waxaa imaanaysa inay niyad jabaan, inay waxyaaba aysan filayn ku dhacaan, waxyaaba ay xaqu leeyihiin oo badana loo diido midabkooda iyo diintooda iyo soo galootinimadooda darteed loogu diido. Marka sida ugu haboon oo loo waajihi karo waxa weeyaan sida shirkaasada aad ka dhawaajisay oo kale, in la shiro, la isu yimaado, la tashado, afkaar la isu idaarsado, la is-abaabulo, wixii dhibaato ku ah bulshada laga diriro kulli sharci baa dalka yaalla. Sharcigaasi wuxuu leeyahay xuquuq, wuxuu leeyahay qofka muwaadinka ah iyo qofka soo galootiga ah, sharciga ku jooga intaba xuquuq bay leeyihiin. Dadku inay xuquuqdooda u istaagaan oo aysan maaragtay indhaha qarsanina ay hadlaan oo ay la hadlaan dadkooda la doortay oo ay ka dalbadaan inay u codeeyaan arrimaha iyaga danta u ah oo ay muujiyaan dhibaatooyinka lagu hayo, sidaasay dhalinyaradeenna iyo dadkeena waaweynba ku badbaadi karayaan.
Jaamacadda Ohio ee ay joogtid adigaba magaalada Columbus waxaa jirtay in fal argagixiso loo tiiriyey uu ka dhacay bishii November sanadka 2016, marka wiil Soomaali ayaa ku lug lahaa. Kadib sidii falkaas u dhacay, maxaa isbedeloo la dareemay?
Runtii aan ku noqdo falka laftiisa, wiil dhalinyaro ah oo ardada jaamacadda ka mid noqday isla sanadkaas semestarkii horeeyey joogay, ayaa wuxuu sameeyey mindi iyo gaari intaqaatay dad meel ku shirsan weerar ku qaaday, wax caddeeyey ilaa hadda hay-adihii nabad sugid oo dhan baaritaan bay sameeyeen. Wax xiriir ah oo argagixiso la leeyahay waa la waayey. Saasway tahay, bugaag baa laga qoray, madaxweynihii dalka yimid oo soo aaday Ohio jaamacadda yimid oo isagoo leh waxaan u tacsiyeynayaa dadkii dhibaatada u gaartay. Wax meeshaas ku dhintay oo aan ninkaas isagu weerarka qaaday ahayn ma jirin, dad dhaawacyo iyo mindiye iyo xagtimo u gaarsiiyey way jireen. Waxaa lagu buunbuuninayaa markii wax qof Soomaali ay ka dhacaan ama qof muslima si aad u weyn, waad ogtahay waddankan Las Vegas intaasoo qof baa waxaa dilay qof cadaana, wax argagixiso ku sheegaya ma leh, wax madaxweyne ka hadlaya ma leh, wax dhaleecayn iyo xoog leh ma leh. Marka dhibaato gaar ah oo Soomaalida si gaar u leh. Midda kale, xataa haddii Soomaalidu ay wanaag samayso mararka qaarkood waxaa imaanaysa, tusaale ahaan kays kale oo ka dhacay Ohio wuxuu ahaa nin ka yimid dalka Guinea oo muslim ah, ayaa wuxuu weeraray meel makhaayada isagoo bangad sita. Nin muslim ah oo Soomaali ah oo ka shaqeynaya makhaayada ayaa bangad kale soo qaaday, ka eriyey meeshii ninkii booliska dilay weerarka ahaa. waxaa idaacadihii CNN meel walba ay soo qoreen in Soomaali uu yahay argagixiso arrinka wax weeraray, mana ahayn Soomaali waxaa ahaa kii ka difaacay dadkaas masaakiinta ila laayo.
Jabriilow Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University, wuxuuna iga warramayay caqabada iyo cabsida laga qabo islaam naceeb dalkan ka jiri karta oo qaar ka mid a dhalinyarada qurba joogta Soomaalida kulan ay ku yeesheen gobolka Virginia ay uga hadleen. Guud ahaana barnaamijka qurba waa naga intaay nabadgelyo.
daare cabdiaxmed ayay ahayd idaacaddana iyada ila socodsiinaysay anigu jamaal axmed cismaan ayaana la socodsiinay dhegeystayaal. barnaamijkaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacadda tan iyo kulanta dambe. saaxiibada dhegeysanaya dhammaantii isku duuban, nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe.